Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми зупинилися на 11-му вірші 13-го розділу, в якому пророк Ісаїя проголошує суд Божий для тих людей, які відійшли від нього і живуть за законом гріха. Читаємо. «Я покараю Всесвіт за зло, а безбожних за їхню провину, бундючність злочинця спиню, а гордість насильників знижу. Я покараю Всесвіт за зло», проголошує Всесильний Бог. Друзі мої, ми маємо добре розуміти, що живемо у світі, котрий наближається до свого засудження та покарання Богом. Бог проголошує, читаємо 12-й вірш, «Я зроблю людину дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота». Коли Ісус Христос помер на хресті заради тебе і мене, відтоді кожен з нас надбав додаткову цінність. У наступних віршах цього розділу пророк Ісаїя зображає страшні події, що відбудуться в період великих страждань та лиха. Настане час, і рухнеться земля з свого місця, небеса захитаються. Пророк Ісаїя зображає картину загибелі світу, коли майже всі люди загинуть, окрім тих, кого вирішить врятувати сам Бог. Далі Господь проголошує зруйнування Вавилону. Читаємо 17-й вірш із 13-го розділу. «Оце я збужу на них мідян, що срібла не лічать, а золото не чують бажання до нього». Хто такі мідяни, про яких тут йдеться? Народи мідян та персів об'єдналися та створили могутню імперію, котра згодом захопила Вавилон. Пророк Ісаїя говорить про події, що мають відбутися незабаром. Пророк Ісаїя називає ім'я тих, хто захопить та зруйнує Вавилон, і ними будуть мідяни. Читаємо далі. «І стане тоді Вавилон краса царств, пишнота халдейської гордості таким, як Бог зруйнував був Содом та Гомору». Шановні слухачі, необхідно зазначити, що це пророцтво Ісаїї виповнилося. Дійсно, Вавилон був найбільшим та наймогутнішим царством, що існувало коли-небудь на землі. Історія людства налічує існування декількох великих імперій, скажімо, єгипетської, македонської або римської. Деякий час справедливо вважали великою Британську імперію. Однак, вважають історики, жодну з перелічених імперій не можна порівняти зі славою та всемогутністю стародавнього Вавилону. Святе Письмо називає Вавилон пишнотою халдейської гордості. Однак цю пишноту та погорду Господь зруйнував та знищив, як Він зруйнував та знищив Содом та Гомору. Аби переконатися в здійсненні цього пророцтва, достатньо лише подивитися на руїни стародавнього Вавилону. Це велике стародавнє місто ніколи не було відбудоване знову. Натомість інші зруйновані великі міста відбудовувалися та продовжували жити. В першу чергу це справедливо для Єрусалима. Древній Рим був зруйнований та відбудований знову. Під час Другої світової війни літаки-бомбардувальники союзників зрівняли з землею декілька німецьких міст. Однак ці міста були відбудовані. Франкфурт, велике німецьке місто, було розбомблено вщент. Але подивіться, сьогодні Франкфурт – це велике, сучасне європейське місто. Однак Вавилон так і не підвівся після зруйнування. Бог проголосив, що більше ніколи люди не житимуть у цьому місці. Дійсно, Вавилон буде відбудовано у майбутньому. Однак новий Вавилон виникне на іншому місці, а не саме там, де був розташований стародавній Вавилон. Новий Вавилон буде збудований в іншому місці. Стародавній Вавилон є символом страждання та покарання. Натомість новий Вавилон має стати великим центром комерційної діяльності, визначним релігійним центром, визначним політичним та освітнім центром. Новий Вавилон має стати світовим центром влади. Бог проголошує: «Не буде назавжди заселений він, не замешкалий з роду в рід, і араб там не стане наметом, і там пастухи не спочинуть своєю отарою». Як може трапитися таке, що Вавилон буде вщент зруйновано? Однак це місто знову з'явиться в останні дні. Історики та сучасні археологи засвідчують, що стародавній Вавилон стояв на відстані 10-15 кілометрів від ріки Євфрат. Ріка Євфрат текла по каналу, що пролягав центром стародавнього Вавилону. Стародавній Вавилон ніколи не буде знову відбудовано. Однак в іншому місці буде збудовано новий Вавилон. Руїни стародавнього Вавилону залишаться стояти пам'ятником точності та детальності здійсненого пророцтва. Археологи минулого століття свідчать, що коли вони здійснювали розкопки стародавнього Вавилону, було неможливо переконати працівників арабів залишитися ночувати біля руїн древнього міста. Щовечора всі араби, котрі працювали на археологічному майданчику, лишали табір експедиції та відходили на чималу відстань від древніх руїн, аби заночувати. Чи це була просто забобонність неосвічених арабів? Однак Бог проголосив: «І араб там не стане наметом». Далі читаємо пророцтво про долю Вавилона. «Але будуть барложити там звірі пустині, і будуть доми їхні совами повні, і там житимуть страшні істоти, і волохаті демони там танцюватимуть, і завиють шакали в порожніх хоромах його, а гієни в веселих палацах, і близьке вже наступлення часу його, і не забаряться його дні. Але будуть барложити там звірі пустині». Дійсно, в руїнах стародавнього Вавилону мисливці часто знаходили барлоги левів. «Волохаті демони там танцюватимуть», – проголошує Бог. Дійсно, якщо ви маєте бажання танцювати разом з демонами, тоді вам треба потрапити до руїн древнього Вавилона. Відомо, що в сучасному світі існують групи людей, що вклоняються дияволу та демонам. Одного разу після моєї проповіді до мене підійшов молодик, котрий сказав, що поклоняється дияволу. Він звертався до мене в образливій, саркастичній манері. Він наполягав на реальному існуванні диявола та його слуг демонів. Він говорив, що поклоняється дияволу та вшановує демонів. Я погодився з цим молодиком щодо існування диявола та демонів, однак суворо застеріг його від поклоніння їм. Потім я запитав цього молодика, чи коли-небудь доводилося йому танцювати з демонами. Він здивовано подивився на мене та заперечно похитав головою. Тоді я розповів йому, де відбуваються танці демонів. Я розповів цьому шанувальнику диявола, що демони збираються та танцюють на руїнах стародавнього Вавилона. Я запитав його: «Чому б тобі не відвідати ці місця? Адже ти пройшов половину шляху. Пройди увесь цей шлях». В стародавньому світі Вавилон був головною столицею ідолопоклонства та язичництва. Очевидно, саме з цієї причини демони обрали його місцем своїх зустрічей. Майбутній Вавилон відіграватиме роль найважливішого центру цього світу. Саме звідси правитиме чоловік гріха, своєнравний цар, наймення Антихрист. Новий Вавилон буде знищено точно так, як було знищено стародавній Вавилон. Вавилон є прикладом точності здійснення пророцтва. Вавилон є свідченням неминучого засудження та покарання Богом майбутнього Вавилона. В 14-му розділі пророк Ісаїя продовжує розповідь про майбутню тяжку долю Вавилона та про його покарання. Необхідно зазначити, що народ Вавилону був першим з групи народів, на який очікував суд Божий та його покарання. Всі народи, що будуть засуджені Богом, мали якісь стосунки з народом Ізраїлю. Чи то вони були сусідами Ізраїлю, чи то між ними та Ізраїлем існували політичні зв'язки. В 14-му розділі будуть розглянуті дуже важливі питання. В цьому розділі також буде розглянуто питання про природу зла, про його засудження та покарання, про остаточне усунення зла з цього світу. Для розгляду цих всесвітньо важливих питань та вічних проблем пророк Ісаїя використовує місцеві події свого часу та розташовані навколо Ізраїлю народи. Я вважаю, що в цьому розділі пророк Ісаїя розглядає глобальні проблеми життя народів, а не прискіпливо досліджує малозначимі місцеві події. 14-й розділ книги пророка Ісаїї розпочинається радісною дзвінкою нотою. Адже нарешті відбулося засудження та покарання Вавилона. Нарешті настав час тисячолітнього царювання Ісуса Христа. Нарешті позаду, в минулому, залишилися небезпека, страх та горе. Нарешті переможені всі вороги Господа Ісуса Христа. Шановні слухачі, я маю повідомити вам, що в своїй книзі пророк Ісаїя пояснює, чому відбулося покарання та засудження окремих народів. Книга пророка Ісаїї допоможе нам побачити та зрозуміти план Божий, що його він має намір здійснити на землі. 14-й розділ книги пророка Ісаїї – це суміш яскравого світла та непроглядної темряви. Настрій авторського викладу змінюється від радості та щастя настання тисячолітнього царства Христового до страждань від перебування у пеклі. Перед нами постають питання про діяльність диявола та проблему зла у цьому світі. Ісаїя змальовує детальну картину кінцевого знищення Вавилона. Розділ, що розглядає дуже важливе питання, що характеризується великим контрастом вибраних тем, завершується пророцтвом стосовно долі Палестини, що було викликане, можливо, раптовою смертю царя Ахаза. 14-й розділ книги пророка Ісаїї починається такими словами. «Бо Господь змилосердиться над Яковом і вибере знову Ізраїля, і на їхній землі їх поселить, і чужинець долучений буде до них, і приєднані будуть до дому Якового». Цей вірш звернено у найдалеке майбутнє. Бог знову і знову проголошує, що народ Ізраїлю повернеться до рідної землі. Однак я думаю, що сучасні події, сучасну ситуацію в Ізраїлі та навколо нього не можна вважати здійсненням стародавнього пророцтва. Коли Небесний Отець справді поверне цей вибраний ним народ до його рідної землі, тоді лише Ізраїль нарешті не матиме проблем та конфліктів з іншими народами. Лише тоді для Ізраїля зникне необхідність звертатися за допомогою до інших країн, скажімо, Сполучених Штатів Америки або до Організації Об'єднаних Націй. Адже тоді в Ізраїлі та в усьому світі правитиме наш Господь Ісус Христос. Багато людей говорять про свою віру в могутність та богонатхненність Святого Письма. Водночас ці люди заперечують буквальний зміст наведених рядків. Однак, якщо ви заперечуєте реальність та істинність наведених слів, тоді тим самим ви заперечуєте богонатхненність Священного Писання. «Бо Господь змилосердиться над Яковом і вибере знову Ізраїля». Багато разів проголошує це всевідаючий Бог, аби кожен зрозумів його обітницю, і вже ніхто не міг сказати. «Я не розумію, про що йдеться». Або «Тут йдеться про щось інше». Пророк Ісаїя далі проголошує. «І народи їх візьмуть, і їх попровадять до їхнього місця, а Ізраїлів дім на Господній землі зарабів та невільниць їх прийме собі на спадщину. І візьмуть вони до неволі тих, хто їх поневолив, і вони над своїми гнобителями запанують». Друзі мої, наведене пророцтво ще не здійснилося. Народи, про які тут іде мова, це племена язичників. Язичники мають повернути ізраїльський народ до палестинських земель. Однак до цього часу язичники перешкоджали поверненню ізраїльського народу до рідної землі. Після закінчення Другої світової війни, згідно рішення Міжнародного товариства, правління на Близькому Сході здійснювала Великобританія. Слід зазначити, що англійська влада перешкоджала поверненню євреїв до Ізраїлю. Однак євреї продовжували приїздити на цю землю, адже врешті-решт вони мали десь осісти. Історія про те, яким чином туди приїздили багато людей, це сага великих страждань та мук. В багатьох країнах влада перешкоджала від'їзду євреїв до Ізраїлю. Пригадайте, як вирішувалася ця проблема в колишньому Радянському Союзі. Багато народів світу навіть не цікавляться цією проблемою. Сьогодні євреї всього світу намагаються надати допомогу своїм братам та сестрам для повернення до рідної землі. Однак язичники не допомагають їм. Таким чином, я вважаю, що пророцтво Ісаїї ще не здійснилося. Пророк далі проголошує: «І буде в той день, як Господь дасть тобі відпочинок із терпіння твого та з неспокою твого, та з праці тяжкої, яку ти був мусив робити». Сьогодні євреї, що опинилися на своїй землі, перебувають в засмученому та переляканому стані. Нещодавно я мав можливість пройтися вулицями Єрусалима та вулицями декотрих інших міст Палестини. Всюди на вулицях я дуже часто зустрічав військові патрулі. Але чому озброєні солдати патрулюють вулиці? Вони роблять це через страх, що панує над ізраїльським народом. Навіть якщо владнати всі існуючі проблеми та конфлікти, страх все одно залишиться. Ізраїльське суспільство не може звільнитися від страху та смутку. Пророк Ісаїя сповіщає: «То ти заспіваєш оцю пісню глумливу про царя Вавилону, та й скажеш, як гнобитель минувся, минулося гноблення». Я вважаю, що в наведених рядках слово «Вавилон» означає великого, небезпечного ворога останніх днів, котрий перебуватиме у Вавилоні. Це є зображенням усіх ворогів Ізраїлю. Вавилон буде запеклим ворогом ізраїльського народу. Далі Святе Письмо проголошує: «Господь зламав кия безбожних і жезла пануючих, що народи постійним ударом у лютості бив, що в гніві гнобив був людей переслідуванням безупинним». Пророк проголошує остаточний суд та покарання наприкінці періоду великих страждань. Має відбутися справедливий Божий суд. Цей земний світ має бути засуджений, адже так багато лиха та несправедливості існує в цьому світі. Врешті-решт, хтось має здійснити правосуддя в цьому світі. Я дякую Господеві, що не мені випало судити цей грішний світ. Я дякую Господеві, що суд над цим світом чинитимуть не люди. Справедливий суд здійснюватиме сам Господь, Ісус Христос. Далі пророк проголошує: «Спочила була, заспокоїлася вся земля, і виспівує голосно. Кипариси та кедри ліванські тобою втішаються і кажуть: відколи ти ліг, не приходить на нас дроворуб». Події, зображені в наведених рядках, ще не відбулися. Мир, спокій та злагода прийдуть на землю після битви в Армагедоні та приходу Ісуса Христа. Горе та смуток полишать нарешті людей. Всюди лунатиме радісний спів щасливих, спасенних людей. Скінчилася ніч страждань та ридання. Настав ранок радості та щастя. Далі Святе Письмо сповіщає: «Заворушився тобою іздолу Шеол, назустріч твоєму приходу. Померлих тобі побудив, усіх проводирів на землі, і підняв з їхніх тронів всіх людських царів». Слово «Шеол» – це пекло. Це те місце, де страждатимуть грішники. Очевидно, що слово «Шеол» має саме це значення, адже далі читаємо: «Вони всі зачнуть говорити та й скажуть тобі: і ти ослабів, як і ми, став подібний до нас». зіпхнута в Шеол твоя гордість та гра твоїх арф. Вистелено під тобою червою, і черв'як накриває тебе. Всемогутній Бог знищить всю пиху та погорду людини. Єдина можливість уникнути справедливого суду Божого – це звернутися до Господа Ісуса Христа. Це прийняти Його в своє серце як свого особистого Спасителя. Адже Слово Боже каже, віруючий в Сина Божого має життя вічне і на суд не приходить. Нехай Господь вас рясно благословить. На жаль, наш час закінчується. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, дорогі друзі.